ogre. Lasa Una Jansone. Pie vienām mājām augusi liela resna liepa. Reiz saimnieks licis liepu nocirst, un nu par brīnumiem atraduši celma virsū ūdens lāses, lai gan ļoti sauss laiks bijis. Saimnieks domājis, jāparok, kas tad tur īsti apakšā būs. Parakuši mazu nieciņu, to liņ celma apakšā ūdens izšāvies, un riņķī vien griezies tā kā katlā. Tā nu palicis tai dienā. Rītā aizgājuši atkal skatīties un nu ieraudzījuši, ka ūdens izrausis upi un aizgājis tālu, tālu. Saimnieks nosaucis upi par ogri. Ogri arī tāda ir. Iesākumā šaura, bet tuliņ dziļa, ūdens riņķi griezdamies esot izrāvis šo dziļumu.